Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep popraznični pozdrav želim Jože Bartol. Na včerajšnji dan, ko se je rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen, smo obeležili Svetovni dan knjig za otroke. Ta poudarja pomen branja za otrokov in mladostnikov razvoj in že vse od leta 1967, ko je svet obšla prva poslanica, spodbuja ljubezen do branja. Letošnja latvijska poslanica govori o tem, da je majhno v knjigi veliko. Praznovanje Mednarodnega dneva knjig za otroke je predlagala nemška pisateljica in novinarka Jela Lepman, ustanoviteljica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI, na 10. mednarodnem kongresu, ki je bil leta 1966 v Ljubljani. Prva poslanica je tako šla v svet 2. aprila 1967. Praznovanju se že od vsega začetka pridružuje tudi Slovenija. Ob tej priložnosti in ob letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine so pripravili bralno spodbujevalno akcijo, namenjeno kulturni dediščini Slovenije in še posebej Ivanu Cankarju. Začela se je že sredi marca, trajala pa bo vse leto. Ob tej priložnosti so danes, 3. aprila, pripravili srečanje v prostorih Društva slovenskih pisateljev. Svetovni dan knjig za otroke ter Andersenovo življenje in delo pa bodo ali pa so že po svetu proslavili z različnimi dogodki. V umetnostni galeriji Maribor je na ogled prva velika pregledna razstava mariborske kiparke Vlaste Zorko. Kot je pred odprtjem povedala kustosinja razstave Breda Kolar Sluga, želijo z njo ovrednotiti izjemen opus umetnice ter hkrati odpreti nekatera aktualna vprašanja, med drugim status ženske v današnji družbi.
Dejansko smo prvič ovrednotili tudi ta izjemen opus v javnem prostoru, kar je res neobičajno. Dejansko javni prostor pripada moškim ustvarjalcem, še posebej, ko gre za kiparstvo, in tu je Vlasta Zorko ima primat in dejansko neobičajno ugotovitev, da podpisuje v mestu največ izved. Po drugi strani pa se za malo plastiko spuščamo v neko področje intime, kjer tradicionalno področje pripada ženski, vendar pa nekako na novo ugotavljamo, da pa je ta navidezni umik v neko sfero, ki pripada ženski, torej glina, ki ni tisti material, ki ga štejemo za pomemben material, kot je marmor ali pa bron, je hitra, je mala dimenzija, ki je vedno recimo tradicionalno pripadala temu področju, torej če so kiparke ustvarjale, so smele ustvarjati v tej dimenziji, mislim pa, da se gospa Vlasta ravno s tem nekoliko preigrava oziroma komentira to pozicijo in nam ponuja cel spekter recimo razvoja kiparstva od 60-ih do danes, premišljevanja o kiparskih problemih, premišljevanja o statusu same skulpture in seveda, ker gre za žensko kiparko, tako ustvarjalke kot podobi ženske, ki jo lahko dojemamo. Tako da v bistvu gre za in strokovni izziv in organizacijski izziv.
Tako kustosinja razstave Breda Kolar Sluga. Vlasta Zorko je sicer ena vidnejših slovenskih kipark druge polovice 20. stoletja. Po mnenju Kolar Slugove bi jo upravičeno lahko šteli za prvo slovensko kiparko obdobja po drugi svetovni vojni, saj se je na področju kiparstva tudi uveljavila, v zavest Mariborčanov pa se je vtisnila na mnoge načine, najbolj viden je njen kiparski prispevek v javnem prostoru, saj je podpisana pod največ deli v mestu, med drugim pod spomenika generalu Maistru in Prežihovemu Vorancu. V času 33. slovenskih glasbenih dnevov, ki bodo od 12. do 19. aprila, bo Ljubljana med 11. in 13. aprilom gostila še Generalno skupščino Evropskega združenja festivalov. Poleg ustvarjalcev različnih evropskih festivalov, članov združenja, je udeležbo napovedal tudi Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navračič. EFA povezuje več kot 100 festivalov in festivalskih združenj iz 40 držav. Njen član je od leta 1977 tudi Festival Ljubljana, organizator slovenskih glasbenih dnevov in pa poletnega Ljubljana festivala. Srečanje bo na različnih lokacijah v Ljubljani, pričakujejo pa približno 150 gostov, festivalskih direktorjev iz vse Evrope. Vzporedno bo potekala tudi konferenca posvečena kreativnim industrijam, del programa pa bo namenjen tudi turizmu. Ravnatelj Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek-Štular je podal svoj odstop. Kot je zapisal v odstopni izjavi, hiše ne zapušča z lahkim srcem, vendar pa so nekatere stvari postale preveč moteče. Pri tem navaja škandalozno ignorantski odnos ministra za kulturo ter destruktivnost znotraj umetniških korpusov in sindikalnih struktur v operi in baletu SNG Ljubljana. Sotošek Štular je bil za ravnatelja imenovan 15. septembra 2013. V tem času je opera 2 leti pred rokom zaključila več kot 1 milijon evrov težko finančno sanacijo zaradi neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, s katerimi se je soočala v zadnjih letih. Sotošek Štular tako opero zapušča 5 leta pred zaključkom 5-letnega mandata. Ministrstvo za kulturo sicer že od lani išče novega kandidata za ta položaj. To so bili današnji kulturni utrinki. Pa lep pozdrav do jutri.